ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 15 თებერვალია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში ასობით ადამიანი დაშავდა მეტეორის აფეთქების შედეგად. პარაოლიმპიელ ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუს მკვლელობის ბრალდება წარუდგინეს. საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილება შესაძლოა დათქმულ ვადაზე ადრე შეიზღუდოს. ცნობების თანახმად ბათუმში ახალი მეჩეთი აშენდება. საქართველოში 27 აპრილს ჩატარდება პარლამენტის შუალედური არჩევნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ოფიციალური ცნობებით, ცენტრალურ რუსეთში, ურალის რეგიონში 400-მდე ადამიანი დაშავდა ატმოსფეროს ქვედა ნაწილში მეტეორის აფეთქების შედეგად. აფეთქების ტალღამ ფანჯრები ჩაამსხვრია. ქალაქ ჩელიაბინსკში ექიმების განცხადებით, დაშავებულებს უმეტესწილად აღენიშნებათ ნაკვეთი ჭრილობები და დაშეშილობა. რამდენიმე ვიდეოფილმშია აღბეჭდილი მეტეორის გაელვება. რუსეთის ეროვნული კოსმოსური სააგენტოს მონაცემებით, ის წამში 30 კილომეტრის სიჩქარით მოცრაობდა. მეტეორის ნაწილები მომცრო მეტეორიტები ჩამოვარდა რეგიონში, რომელიც ყაზახეთს ესაზღვრება და არ არის მჭიდროდ დასახლებული. მომხდართან დაკავშირებით პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა საგანგებო მდგომარეობათა ministrs.
ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ჯერ ერთი ობიექტურად შეფასდეს ზარალი. სულ 9:30 საათის წინ ვესაუბრე ჩელიაბინსკის ოლქის ხელმძღვანელობას. ხალხი მუშაობს რეგიონებში. მადლობა ღმერთს, არაფერი ჩამოვარდნილა დასახლებებში, მსხვილ ობიექტებზე. მაგრამ მაინც არიან დაშავებულები. საჭიროა პირველ რიგში ფიქრი ხალხის დახმარებაზე. და არა მარტო ფიქრი, არამედ ეს დაუყოვნებლივ უნდა გაკეთდეს.
აღნიშნა პუტინმა მეტეორის აფეთქებასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ინფორმაციით 20,000-მდე მაშველი გააგზავნეს რეგიონში დაშავებულების დასახმარებლად. სამხრეთ აფრიკაში სასამართლო მკვლელობის ბრალდება წარუდგინა პარაოლიმპიელ ათლეტს ოსკარ პისტორიუს. ის ბრალდებულია მეგობარი ქალის მკვლელობაში. მორბენალს, რომელსაც ორივე ფეხი მუხ ქვემოთ ამპუტირებული აქვს, ცრემლები წასკდა სასამართლოში ბრალდების მოსმენისას. სასამართლომ სამშაბათამდე უნდა გადაწყვიტოს, შეუფარდებს თუ არა პისტორიუს გირაოს, ის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია და გადაჭრით უარყოფს ბრალდებას. სპორტსმენის მეგობარი ქალი 30 წლის მოდელი რივა სტინკამპი ხუთშაბათს მოკლული იპოვეს პისტორიუსის სახლში. პისტორიუსი ადგილზევე დააკავეს. ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სპორტსმენია მსოფლიოში. პისტორიუსი პროტესებით დარბის, პარაოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონია და პირველი პარაოლიმპიელი, რომელსაც ოლიმპიურ თამაშებში აქვს მიღებული მონაწილეობა. პაკისტანში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას უვნებელი გადაურჩა ხიბერ პახტუნხვის პროვინციის მთავრობის მეთაური ამირ ჰაიდარ ხან ჰუდი. როგორც ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრეს ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირებმა, აფეთქება მოეწყო, როცა მთავრობის მეთაურის კორტეჟი ქალაქ მარდანში გადაადგილდებოდა. ინდოეთის განცხადებით მისმა ჯარისკაცებმა მოკლეს პაკისტანელი ჯარისკაცი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის სადავო ქაშმირის რეგიონში ინდოეთის მხარეს გადავიდა. ინდოეთის არმიის პრესმდივანი ამბობს, რომ პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა ხუთშაბათს როლა დაიწყეს, როცა საეჭვო გადაადგილება შეამჩნიეს. პაკისტანელი სამხედრო პირი ურთიერთს როლისას დაიღუპა. ცნობების თანახმად დაიჭრა სულ ცოტა ერთი ინდოელი ჯარისკაცი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოში შესაძლოა ახლო მომავალში შევიდეს ძალაში საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების საგრძნობლად შესუსტებას ითვალისწინებს. ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ასევე შეიცვლება პარლამენტის და მთავრობის უფლებამოსილება, ამჟამინდელი გეგმით ძალაში უნდა შევიდეს 2013 წლის შემოდგომაზე, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა თურქეთში ვიზიტისას, პროცესის დაჩქარების ინიციატივა პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს ეკუთვნის. არსებული ინფორმაცია მოლაპარაკებების თაობაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ამ ცვლილების მიხედვით მნიშვნელოვნად მცირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება, იზრდება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება და ბალანსდება პარლამენტსა მთავრობას და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობები. მიუხედავად იმისა, რომ იმ მოდელში არის გარკვეული ხარვეზები, მისი ამოქმედება შესაძლოა ნაწილობრივ დარასრულოთ, ეს იქნებოდა ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება.
განმარტავს დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, თურქეთში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას მიაღწიეს შეთანხმებას ბათუმში მეჩეთის აშენების თაობაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე უთხრა ფანჯიკიძე.
მიღწეულია შეთანხმება, რომ ოშკისა და იშხნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მონაწილეობას მიიღებენ რესტავრაციაში ქართველი სპეციალისტები, ხოლო ბათუმში გამოიყოფა ადგილი, სადაც აშენდება სამლოცველო მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისთვის.
განაცხადა მაია ფანჯიკიძე. მიუწყებიან ასევე, რომ როგორც კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ამ ეტაპზე საუბარი ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე და არა აზიზიეს მეჩეთის აღდგენაზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით პარლამენტის შუალედური არჩევნები 27 აპრილისთვის დაინიშნა. ამ დღეს ამომრჩევლები ხმას მისცემენ ახალ მაჟორიტარ დეპუტატებს ნაძალადევის, სამტრედიისა და ბაღდათის ერთმანდატიან ოლქებში. შუალედური არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 1 ოქტომბრის არჩევნებში ამ ოლქებში გამარჩეულ დეპუტატებს თეაწულუკიანს, კახი კალაძეს და არჩილ კბილაშვილს ვადაზე ადრე შეუწყდათ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასვლის გამო. ბოლოს ახალხან გავრცელებული ცნობა, უზენაესი სასამართლოს სპიკერ მოსამართლემ ეკა არეშიძემ ცოტა ხნის წინ გაახმოვანა სასამართლოს გადაწყვეტილება დედაქალაქის მერის გიგი უგულავას დაკითხვაზე იძულების წესით მიყვანის თაობაზე.
ყოფილი ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის შუამდგომლობა მოწმის სახით გიორგი გიგიგულავა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართლოს ძველი თბილისის სამართლოს დეტექტივების განყოფილებაში იძულებით მოყვანის თაობა.
განაცხადა უზენაესი სასამართლოს სპიკერ მოსამართლემ, შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გულშინ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ არაერთ ქსის გაფრთხილების მიუხედავად უგულავა პოლიციაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად არ მივიდა და შესაბამისად მის მიმართ მიღებული უნდა იყოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული იძულებითი ზომები. ამ ზომების მისაღებად სამინისტრომ გულშინ მიმართა საქალაქო სასამართლოს. უგულავას ნათქვამი აქვს, რომ მზადაა დაემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო ცვლილებები ვადამდე ამოქმედების მოლოდინშია.
ამ ცვლილების მიხედვით მნიშვნელოვნად მცირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება, იზრდება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება და ბალანსდება პარლამენტსა და მთავრობას და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობები.
მოგიტყობთ ზაქციო საზოგადოება ქართული ფოლადის რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მუშების პრობლემებზე.
ვიხოთ ხელფასების მომატებას, პირობების გაუმჯობესებას, დაგვირდენ ჩობა ახალ წლებზე, ორმა გიქნება ხელფასიო, მაგრამ კაპიკი არაფერი არ იმას უკვია.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. სომხეთში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის წარმოებული კამპანია. არჩევნების კანდიდატების ნაწილი წინასწარ უცხადებს უნდობლობას სკენჭისყრას.
ტრადიციონალური არჩევნები ჩემ ჯამით.
მე არ ვაღიარებ არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, დიახ, მაშინაც კი თუ გავიმარჯვებ.
ძალიან ხამიეთ და ის.
სამხრეთ აფრიკაში სასამართლომ კვლელობის ბრალდება წაუყენა გამოჩენილ სპორტსმენს, პარაოლიმპიელ ჩემპიონ ოსკარ პისტორიუსს. მოისმენთ რეპორტაჟს ამის შესახებ. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის 5 დღის წინ დაწყებულ მოლაპარაკებებს შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი მოხვა. მხარეები საკონსტიტუციო ცვლილებების ვადამდე ამოქმედებაზე შეთანხმდნენ. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე აცხადებს, ისინი მზად არიან დღესვე ამოქმედდეს ახალი კონსტიტუციის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების საკითხს ეხება. პოლიტოლოგთა ნაწილი მხარეებს შორის შეთანხმებას რთული პოლიტიკური სიტუაციიდან კარგ გამოსავლად აფასებს, თუმცა ანალიტიკოსების აზრით კონსტიტუცია კვლავაც საჭიროებს გადახედვას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
15 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა, რომ ის და უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე უკვე რამდენიმე დღეა განიხილავენ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების ვადამდე ადრე ამოქმედების შესაძლებლობას, რომელიც 2010 წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით ძალაში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა შევიდეს.
ამ ცვლილებების მიხედვით მნიშვნელოვნად ცვლდება პრეზიდენტის უფლებამოსილება, იზრდება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება და ბალანსდება პარლამენტთან მთავრობასთან პრეზიდენტ შორის ურთიერთობები.
დავით უსუფაშვილის განცხადებას კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების ვადამდე ამოქმედების თაობაზე რამდენიმე საათში გამოეხმაურა უმცირესობის ლიდერი, დიალოგის მთავარი მონაწილე დავით ბაქრაძე. ის თანამომლაპარაკებლისაგან განსხვავებით კიდევ უფრო შორს წავიდა და განაცხადა, რომ უმცირესობა თანახმაა დღესვე ამოქმედეს მომავალი კონსტიტუციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. როგორც დავით ბაქრაძე აცხადებს, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული შეთანხმება გზას გაუხსნის მხარეებს შორის სხვა პრობლემური საკითხების დარეგულირებას, მათ შორის მისი თქმით დაპატიმრებების ტალღის შეჩერებასაც. როგორც უმცირესობის ლიდერი ამბობს, ეს არის ურთიერთობის ახალი ეტაპი, რომელიც საზოგადოებისათვის სტაბილურობისა და სიმშვიდის გარანტი იქნება. ნაციონალური მოძრაობა თანახმაა დაუყოვნებლივ ამოქმედეს კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც დავით ბაქრაძის თქმით მთავრობას აწუხებს.
კერძოდ, ეს არის ურთიერთობა პრეზიდენტს და მთავრობას შორის, მთავრობას და პარლამენტს შორის, პრეზიდენტს და პარლამენტს შორის. ყველა ამ ნაწილთან ურთიერთობაში ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ნაწილი პრაქტიკულად მთლიანად ავამოქმედოთ დღესვე.
შეგახსენებთ, რომ სანამ მხარეები სალაპარაკოდ მაგიდას შემოუსხდებოდნენ და სანამ უმცირესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების ვადამდე ადრე ამოქმედების წინადადებით წარსდგებოდა, კოალიცია ქართული ოცნება გასული წლის ბოლოს ორი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივით გამოვიდა. ისინი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცას ერთი კონკრეტული მიმართულებით ითხოვდნენ. მათ მიერ წარმოდგენილი ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობას ვერ დანიშნავს. რის სანაცვლოდ თანხმდება ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტისათვის უფლებამოსილების შეკვეცას მთავრობის დანიშნვის მიმართულებით? დავით უსუფაშვილი ამ კითხვაზე ზოგად პასუხს იძლევა.
ბევრი ფაქტორი განაპირობებს იმას, რომ ადამიანები უფრო და უფრო რაციონალურად იქცევიან ხოლმე.
დავით დარჩიაშვილს, უმცირესობის წევრს კი, რადიო თავისუფლების იმავე კითხვაზე, თუ რის სანაცვლოდ დათანხმდება ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცას, კონკრეტული პასუხი აქვს.
სანაცვლოდ ვითხოვთ, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს ჩვენი დასავლური კურსის შეუცვლელობა და ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ რაც ისედაც წერია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რომელიც ახლა გვინდა რომ ამოქმედდეს, რომ ფორუმი საკონსტიტუციო გაიზარდოს 3/4-მდე. ეს გამორიცხავს როგორც ადამიანებზე ნადირობას, რომ გადაიბიროს ჩვენი დეპუტატები. ისე გამორიცხავს იმას, რომ კონსტიტუცია მარტივად შეიცვალოს.
პოლიტოლოგი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე, ისევე როგორც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მიიჩნევს, რომ უზენაეს კანონში ფრაგმენტული ცვლილებების შეტანა არამიზანშეწონილია. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, კონსტიტუციის არსებული რედაქცია საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობის პირობებში უნდა გადაისინჯოს.
ეს შესაძლებლები არის გარდაუვალი აუცილებლობა იმისათვის, რომ ყოველ დილას არველოდოთ მოწმენდილ თავზე მეხის გავარდა. ანუ მეხამრედია, მეტი არაფერი არა. ქართული ოცნება ცდილობს პოლიტიკური სიტუაციის ხელოვნური აფეთქება არ მოხდეს. რეალურად თავიდან არის კონსტიტუცია დასაწერი.
საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც შესაძლოა ვადაზე ადრე ამოქმედდეს, შერეული მართლობის კონსტიტუციურ მოდელზე გადასვლას ითვალისწინებს. შემოდის მართლობის ფორმა, რომელსაც ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო მოდელს უწოდებენ. სწორედ ამ ცვლილებებით გადადის მთლიანად პარლამენტის ხელში მთავრობის ფორმირების საკითხი. იზრდება მთავრობის უფლებამოსილებები და მთავრობის ხელმძღვანელის ძალაუფლება. მთავრობის საქმიანობის მიმართულებებს მთლიანად პრემიერ-მინისტრი განსაზღვრავს. ცვლილებების მიხედვით პრეზიდენტის უფლებამოსილებები კი მნიშვნელოვნად შემცირებულია, როგორც პარლამენტთან, ისე მთავრობასთან მიმართებაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. სააქციო საზოგადოება ქართული ფოლადის რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მუშებმა გაფიცვა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომ მათი კუთვნილი ხელფასები ერთი კვირით დაიგვიანებდა.
ეს გახდა კიდეც მიზეზი ყველა იმ პრობლემის გასაპროტესტებლად, რაც საწარმოში არსებობს. დაბალი ხელფასები, მოძველებული ტექნიკა, არაადეკვატური სამუშაო გრაფიკი, არარსებული უსაფრთხოების ზომები. სწორედ ამას უჩიოდნენ 15 თებერვალს ქარხნის წინ შეკრებილი მუშები და ქარხნის ხელმძღვანელობისგან მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მოითხოვდნენ. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ძირითადი საწარმოები, მათ შორის ფოლადსადნობი და მილსაგლინავის საამქროები 15 თებერვლის დილიდანვე გაჩერდა. სამუშაო ტანსაცმელში ჩაცმული მუშები ქარხნის წინ შეიკრიბნენ და ხელმძღვანელობისგან ხელფასების გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს. ავთანდილ სუხიაშვილი, მიხეილ ჯებაშვილი, მირზა გოგოლიძე და სხვები ყველას ერთი პრობლემა აწუხებდა.
ვითხოვთ ხელფასების მომატებას, პირობების გაუმჯობესებას. დაგვირდნენ, შობა ახალ წლებზე ორ მაგ იქნება ხელფასიო, მაგრამ კაპიკი არაფერი არ იმას უქმნიათ.
ეხა რამდენია საშუალო ხელფასი თქვენი?
ნეფოლადის დამხმარეს 700 ლარი. რაც არის მიზერი.
მე კრანზე ვიდა 400-ზე ცოტა მეც ვიღებ რა.
გახადონ 1200 ლარი, 1000 ლარი გახადონ და არ არის პრობლემა. ვიმუშავებთ. და ბოლო-ბოლო მუშა დააფასო როგორც ადამიანი ისე. გამოიღონ თავი სიტყვის კონიდან, არ გაწყობს სადი. დანადგარი არ ვარგა, ადამიანის დროინდელი დანადგარებია და მუშაობთ იმაზე და გეგმას უმატებენ ხარისხი. გეგმასთან ერთად, გეგმის გასაცემთან ერთად ხარისხი უარგისტება, არ არის ხარისხი და ეთხოვენ ჩვენგან.
მეტალურგიული ქარხნის მუშებისათვის ცნობილი გახდა, რომ საწარმოში შექმნილი გარკვეული პრობლემების გამო მათი ხელფასი კიდევ ერთი კვირით დაივიანებდა. ისინი აცხადებენ, რომ ყოველას ბანკის ვალი აქვს, რომელიც კონკრეტულ რიცხვში უნდა გადაიხადონ. გადასახდელი აქვთ კომუნალური გადასახადები, ოჯახი კი გამოსაკვები. ამ შეტყობით მიმართა კიდეც ერთ-ერთმა გაფიცულმა მუშამ ქარხნის ხელმძღვანელს ფარუხ სადიკს, რომელიც მუშებთან შესახვედრად საინიციატივო ჯგუფთან მოლაპარაკების შემდეგ გამოვიდა.
დირექტორმა განაცხადა, რომ არანაკლებ ერთი კვირა მე ხელფასს ვერ გადავიხდი, ხო? იმიტომ გამოვიდა ეს ხალხი, კაცო. ერთი კვირა ჩვენ რა ვაჭამოთ ჩვენ ოჯახს, იმიტომ რომ მოზომილი თანხა გვაქვს გასაზღვრული ხელფასები, რომელიც არ ყოფს გადასახადებში, ვალებში და ასე შემდეგ და ველოდებით იმ დღეს როდის დაერიცხება ხელფასები.
ერთ-ერთი მთავარი გადაუჭრელი პრობლემა ავთანდილ სუხიაშვილის თქმით ახალ 8-საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადასვლაცაა. 15 თებერვალს გაფიცული მუშების საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და ხელმძღვანელობას შორის გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლის ლავრენტი ალანიაშვილის მდგომლობით მოლაპარაკება რამდენიმე საათს გაგრძელდა. საბოლოოდ ქარხნის წინ შეკრებილ მუშებს ლავრენტი ალანიამ ის პირობები გააცნო, რასაც ხელმძღვანელობა თანახმა იყო და ისიც რასაც ხელმძღვანელობა უარს აცხადებდა.
თუ გადავალ 8-საათიანს, განიცვლების დანამატი იქნება შემოღებული ხელფასების. მუშევთავაზე 20% ხელფასის გამიცვლებისთვის, თუმცა ადმინისტრაცია ამბობს, რომ 20% გაგვიყვანს ბევრ ხარჯებზე. თუმცა ფიქრობს, რომ 10% შესაძლებელია. ადმინისტრაციის შეუვალი პოზიცია, რომ ქარხანამ იმისათვის, რომ შრომის ნაყოფიერება გაიზარდოს, აუცილებელია გადასვლა 8-საათიანზე. ადმინისტრაციის თქმით, ეს ყველაფერი ჩვენ 8-საათიანზე გადასვლა და ასე შემდეგ გაგვიყვანს წარმოების ზრდაზე და წლის ბოლოსთვის შესაძლებელი იქნება გარკვეული ფონდის გამოყოფა დამატებითი სოციალური შეღავათებისთვის.
ფარუხ სადიკმა მუშებს უთხრა, რომ თუ მათ ქარხნის განვითარება სურთ, მაშინ ამისათვის უფრო ეფექტურად მუშაობაა საჭირო. თუმცა მისი თქმით, თუ ქარხნის წარმადობა არ გაიზრდება, მაშინ ვერც ხელფასები მოიმატებს.
Здесь главный вопрос это переход на
товари сакетхи 8 საათიან სამუშაო დღეზე გადასვლა, რაც მძიმე მრეწველობისთვის საჭირო რამაა. ამ სქემით ერთი სამკრო უკვე მუშაობს და დანარჩენიც მალე გადავა. ტრანსპორტით უზრუნველყოფილები იქნებიან. მოითხოვეს, რომ ღამის საათებში ნამუშევარი წაუნაზღაუროთ. ეს შრომის ახალი კოდექსითაც არის გათვალისწინებული და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს ხარჯებს, დავთვლით რა შეგვიძლია და რა არა. პრობლემა ის არის, რომ ვინც 12 საათიანი გრაფიკით მუშაობს, მათ შეუძლიათ ბოლომდე ემსახურონ წარმოებას. მათი შრომის უნარიანობა გარკვეული დროის შემდეგ ეცემა და ეს გასაგებიცაა. ადამიანს არ შეუძლია ხუმელთან 12 საათის განმავლობაში იდგეს.
რამდენიმე საათიანი პირისპირ საუბრის შემდეგ გადაწყდა, რომ მუშები ჯერჯერობით კვლავაც 12 საათიანი გრაფიკით გააგრძელებენ მუშაობას. მუშებმა გაფიცვა დროებით შეწყვიტეს. ახლა ისინი დაელოდებიან, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელმძღვანელობა მათ სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 19 წუთია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ახლა შემოგთავაზებ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
8 თებერვლის დაპირისპირების თემა არტოვებს პრესის ფურცლებს. ცუდი იყო ექცემა ტყეპა, მაგრამ პროცესი იმით დაიწყო, რომ მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით ნაცმოძრაობის აქტივი სატელიტები და ზონდერები ამობდნენ ექვს თვეში დაბრუნდება ჩვენი ხელისუფლებაო. ეუბნება ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე ვერსიას და განაგრძობს. დავსხედით იურისტები და გავაანალიზეთ, რამდენად იყო ეს კონსტიტუციურად შესაძლებელი. დაბრუნება, როგორც ასეთი, არ მოხდება, მაგრამ მოხდება სამოქალაქო დაპირისპირება. აბა თუ მინისტრებს გადაგვიყენებენ და პარლამენტს დაშლიან, წავალთ სახლში დავსხდებით და შევეგუებით კონსტიტუციურ გადატრიალებას, კითხულობს გედევან ფოფხაძე. ვერსიაშივე საპარლამენტო უმცირესობის წევრ დავით დარჩიაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. უმცირესობის წარმომადგენლებს გვაქვს განცდა, რომ ხელისუფლებას ჩვენი ფიზიკური განადგურების სურვილი აქვს. დღემდე არ დასრულდა საუბრები 26 მაისსა და 7 ნოემბერზე. თითქოს ცალკეული პოლიციის მაღალჩინოსნის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო სრულიად პოლიტიკური სპექტრი უნდა გასამართლდეს, აცხადებს დავით დარჩიაშვილი. რეზონანსი ექსპერტ კახა კახიშვილის კომენტარი. თუ რეალურად ვიმსჯელებთ, ეს პიარ ბრძოლები ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიგო, რადგან მან დევნილის მანტია მოისხა, რადგან ასეთვლიან უცხოელი პოლიტიკოსები და პრესა. ახალი თაობის სათაური დეპუტატი მუშტი კრივში იცნობა. ავტორი წერს: საქართველოს პარლამენტის შესასვლელში უახლოეს მომავალში ასეთი აბრაკა ჩნდება. პარლამენტი კი არა, ტატამია ტატამი. ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო ასეთ წარწერას ნამდვილად იმსახურებს, რადგან ოლიმპიურ თამაშებზე არ დატრიალებულა იმდენი მუშტი, რამდენიც ჩვენს პარლამენტში. მოქმედი პარლამენტი კი საერთოდ ფიზკულტურის დარბაზია, წერს ახალი თაობის ავტორი და ამავე სტატიაში სპორტსმენ დეპუტატებზე დასძენს. ერის ხდომებზე არეულობებს სწორედ მათგანელოდა, მაგრამ ეს ხალხი სანიმუშოდ იქცევაო. საქართველოს რესპუბლიკის პირველი გვერდი ხალხის აზრია, რომ ქართული ოცნება მთლიანად დაკავებული უნდა იყოს წინასაარჩევნო დაპირებების დროულად ხორჩშესხმით, ანუ ახალი ჭეშმარიტა დემოკრატიული სოციალურ-ეკონომიკურად მართლა ზღონიერი ცხოვრების შენებით და არა ავადგაბოროტებული ძალაუფლებაზე გიჟურად გამიჯნურებული ყავლგასული სააკაშვილის მკვდრეთით აღდგომის ჯინით შეპყრობილი გუნდის ენად გაკრეფილ წევრებთან უაზრო დებატებით და დისკუსიებითო, წერს საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. სომხეთს მივაშურებთ ახლა. იქ 18 თებერვალს ამომრჩევლები საარჩევნო უბნებზე მივლენ და ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. მაგრამ მაშინ, როცა წინასაარჩევნო კამპანია დასასრულს უახლოვდება, ზოგიერთი კანდიდატი წინასწარ უარს ამბობს სნოს მოახლოვებული არჩევნების შედეგები. საზღვარგარეთ მცხოვრები სომხეთის დაახლოებით 1,000,000 მოქალაქე კი ჩივის, რომ მათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. კობალ იკლიკაძეს მოუსმინეთ.
სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი 42 წლის ანდრიას გუკასიანი მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში შიმშილობის აქციას მართავს და მოუწოდებს საერთაშორისო დამკვირვებლებს, რათა ბოიკოტი გამოუცხადონ არჩევნებს. მეორე კანდიდატი 49 წლის არმენ მელიკიანი, მთიანი ყარაბაღის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი კი აცხადებს, რომ საკუთარი გამარჯვების შემთხვევაშიც კი არ აპირებს აღიაროს კასმომდგარი არჩევნების შედეგები.
ტრადიციონალური არჩევნები ჩემ ჯანაჩი.
მე არ ვაღიარებ არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, დიახ, მაშინაც კი თუ გავიმარჯვებ.
გრანცვი ანკამიეთ და ესლი.
ცალკე აღნიშნვის ღირსია კიდევ ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატის პარუირ ჰაირიკიანის ისტორია. თვითგამორკვევის პარტიის 63 წლის ლიდერი 31 იანვარს თავდამსხმელებმა სასიკვდილოდ დაჭრეს. ამის შემდეგ დაზრალებულმა პოლიტიკოსმა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და არჩევნების ორი კვირით გადავადება მოითხოვა, თუმცა 10 თებერვალს უკან გამოიტანა განცხადება და ეს საქციელი იმით ახსნა, რომ არ შეუძლია გახდეს მიზეზი იმისა, რომ გუკასიანმა კიდევ ორი კვირა იშიმშილოს. ამ ფონზე 18 თებერვლის არჩევნებში გამარჯვებას ერთხმად უწინასწარმეტყველებენ მოქმედ პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ საპრეზიდენტო კამპანიაში მონაწილეობაზე მისი ასაკის გამო უარი თქვა რეალურმა პრეტენდენტმა, სომხეთის ეროვნული კონგრესის ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლევონ ტერპეტროსიანმა. საპრეზიდენტო რბოლას გამოეთიშა კეთილდღეობის პარტიის ლიდერი, ანგარიშგასაწევი მილიონერი გაგიკ წარუკიანი. მიუხედავად იმისა, რომ სერჟ სარქსიანი აშკარა ფავორიტია, მიმოხილველები და ოპონენტები ადანაშაულებენ ქვეყნის მმართველი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის საარჩევნო შტაბს იმაში, რომ მოქმედი პრეზიდენტის სასარგებლოდ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. სერჟ სარქსიანმა ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან ინტერვიუში უარყო მის სასარგებლოდ ადმინისტრაციული ორგანოების მოშაობა და ყველაფერი კონკურენტების სისუსტით ახსნა.
იარკე და რა სამარშად დაჟვარე ვორევეთო ესო ჰაიასტანი
რა თქმა უნდა მათვის დიდი პრობლემაა რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრებით არის დაკომპლექტებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა 70% მთელი სომხეთის მასშტაბით და რამდენიც არ უნდა ისაუბრონ ოპონენტებმა რომ ამის გამო ხდება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება მე ამას არასოდეს გავიზიარებ ადამიანებმა იქ გამართეს პოლიტიკური ბრძოლა და ლიდერის პოზიციებზე დაწინაურდნენ და რატომ არ შეუძლიათ მათ გამოიყენონ საკუთარი ლიდერობა, პრესის სგულისხმო, საკუთარი პოლიტიკური პარტიისთვის ან და იმისათვის, რომ უზრუნველყონ საკუთარი პოლიტიკური პარტიის ლიდერის გამარჯვება.
ვრემენ თეკნაცვი ხართანაკე აპაჰოველო.
გარდა ამისა, ოპოზიციური კანდიდატების მომხრეები და ამორჩევლები აპროტესტებენ საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, რის გამოც საზღვარგარეთ მყოფი მილიონზე მეტი სომეხი ამორჩეველი ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაცლეობას. ხელისუფლება კი ცვლილებას ამართლებს იმით, რომ საზღვარგარეთ საარჩევნო უნების მოწყობა დიდ საბიუჯეტო დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული. თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ფინანსები მხოლოდ საბაბია და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისი ცვლილების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები სომხეთის ამორჩევლების უდიდესი უმრავლესობა ხმას ტრადიციულად ოპოზიციას აძლევს.
კობალი კლიკაძე მიმოიხილა სომხეთში წინა საარჩევნო ჩექმნილი ვითარება. საპრეზიდენტო არჩევნები შეგახსენებთ იქ 18 თებერვალსაა დანიშნული. განვაგრძობთ გადაცემას. სამხრეთ აფრიკაში სასამართლომ მკვლელობის ბრალდება წაუყენა გამოჩენილ სპორტსმენს, პარაოლიმპიელ ჩემპიონ ოსკარ პისტორიუსს. მას მეგობარი ქალის 30 წლის რივა სტინკამპის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ, რა არის ცნობილი ტრაგედიაზე, რომელიც მთელ მსოფლიოში დიდ ყურადღებას იპყრობს.
სამართებელზე მორბენალი, ბლეიდ რანერ, ასე უწოდებენ მსოფლიო პრესაში სამხრეთ აფრიკელ ათლეტს, პარაოლიმპიელ ვარსკვლავს 26 წლის ოსკარ პისტორიუსს, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სპორტსმენს. მას ორივე ფეხი მუხ ქვემოთ ამპუტირებული აქვს და პროტესები დარბის. პარაოლიმპიური თამაშები სამგზის ჩემპიონია, ხოლო შარშან ისტორიაში შევიდა, როგორც მსოფლიოში პირველი სპორტსმენი, რომელმაც ამპუტირებული კიდურების მიუხედავად ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზა. ახლა მის სახელს ტრაგედია დაუკავშირდა. ხუჩაბაც პრეტორიაში პისტორიუსის სახლში მოკლული იპოვეს მისი მეგობარი ქალი, 30 წლის მოდელი რივა სტინკამპი. პოლიციის ცნობით სტინკამპს 4-ჯერ ესროლეს. ოსკარ პისტორიუსი ადგილზე იქნა დაკავებული. პროკურორები მომხდარს განზრახ მკვლელობად მიიჩნევენ, მაგრამ პისტორიუსის ოჯახმა პარასკევს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ის გადაჭრით უარყოფს ბრალდებას. პარასკევს სასამართლოში, როცა პისტორიუს მკვლელობის ბრალდებას უკითხავდნენ, მას ცრემლები წასკდა. ახლა სასამართლომ სამშაბათამდე უნდა გადაწყვიტოს, შეუფარდებს თუ არა გირაოს ცნობილ ათლეტს. პისტორიუსი წინასწარი დაკავების იზოლატორშია. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, რომელიც მალევე გავრცელდა რივა სტინკამპის მკვლელობის დადგენის შემდეგ, ხუჩაბაც დილით მეზობლებს ჩხუბის და კივილის ხმა მოეს მათ პისტორიუსის რეზიდენციიდან. იყო ვერსია, რომ სპორტსმენმა შეცდომით ესროლა მეგობარ ქალს, ის მძარცველი ეგონა. მოგვიანებით პოლიციამ უარყო ცნობა, თითქოს ეს ვერსია მისი გავრცელებული ყოფილიყო. სამხრეთ აფრიკელები, რომლებისთვისაც ოსკარ პისტორიუსი ნამდვილი ეროვნული გმირია, გაუგნებულები არიან.
იმედი მაქვს, მე რომ გონია ისე ცუდად არ არის საქმე, რადგან ოსკარი ძალიან სასიამოვნო ადამიანია. იმდენი აქვს გაკეთებული ქვეყნისთვის, მაგრამ ისე თუ იცი რომ რაღაც მართლაც ძალიან ცუდი მოხდა, საქმე კანონით უნდა მოგვარდეს.
ამბობს იოჰანესბურგის მკვიდრი ბონისულა ტელე. მომხდარის დაჯერება უჭირს იოჰანესბურგში მცხოვრებ შაი ჰანიელსაც.
ძალიან ბევრ ვარაუდს გამოთქვამენ. უბრალოდ უნდა დაველოდოთ, რა სიტყვის პოლიცია და რა მტკიცებულებები იქნება. ყველა შეუძლია თქვას, რომ მისი ბრალია, რომ დაიმსახურა, რაც დაემართა, ან რომ არ დაუმსახურებია. წარმოდგენა არ მაქვს რა ხდება.
სამხრეთ აფრიკის მედიაში ბოლო დღეებში სტინკამპის მკვლელობის საქმე დომინირებს. სტატიები, რეპორტაჟები ასახავს შოკს, რომელიც სამხრეთ აფრიკელებში მოხვა პისტორიუსისთვის ბრალის წაყენებას. პარაოლიმპიელი სპორტსმენი დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოსახლეობის ყველა ჯგუფში, რაც იშვიათობაა ქვეყანაში, სადაც რასებს შორის განხეთქილება ჯერაც არ გამქრალა, აპართეიდისთვის ბოლოს მოხებიდან 19 წლის შემდეგაც.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამო 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი რჩება მიკროფონთან.
Официальной информацией, Центральный Русский Уральский регион 400 ადამიანი დაშავდა ატმოსფეროს ქვედა ნაწილში მეტეორის აფეთქების შედეგად. Სამხრეთ აფრიკაში სასამართლო მკვლელობის ბრალდება წაუყენა პარაოლიმპიელ ათლეტს ოსკარ პისტორიუს. Ის ბრალდებულია მეგობარი ქალის მკვლელობაში. Пакистанში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას უვნებელი გადაურჩა ხიბერ პახტუნხვის პროვინციის მთავრობის მეთაური ამირ ჰაიდარ ხან ჰუტი. Индуэтис განცხადებით მისმა ჯარისკაცებმა მოკლეს პაკისტანელი ჯარისკაცი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის სადაო ქაშმირის რეგიონში ინდოეთის მხარეზე გადავიდა. Საქართველოში შესაძლო ახლო მომავალში შევიდეს ალაში საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების საგრძნობლად შესუსტებას ითვალისწინებს. Საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით თურქეთში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას მიღწეულია შეთანხმება ბათუმში მეჩეთის აშენების თაობაზე. Უზენაესი სასამართლოს სპიკერ მოსამართლემ ეკა არეშიძემ გაახმოვანა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ქალაქის მერი გიგი უგულავა დაკითხვაზე იძულების წესით იქნება მიყვანილი. Საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით პარლამენტის შუალედური არჩევნები 27 აპრილს ჩატარდება.
Мариам Чиаурели იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველოს ხელისუფლება დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებას იწყებს.
ვიჩარება ძალიან კატასტროფულია, ძალიან, იმიტომ რომ შემცირდა ბოლო პერიოდში შობადობა, ძალიან შემცირდა, თითქმის ორჯერ შემცირდა, გაიზარდა მოქმედების დონე.
შემდეგ მედიის თავისუფლების საკითხზე გადავალთ. რა განსხვავებას ან მსგავსებას ამჩნევენ წინა წლებთან შედარებით ჟურნალისტები მათ მიმართ მთავრობის დამოკიდებულების თვალსაზრისით?
ამ დოკუმენტის მიხედვით შეგვიძლია თქვა დავესწროთ საკრებულოს ხდომებს, რომლებიც ისედაც საჯაროა და არ ჭირდება მას ამინმეს ნებართვა, მაგრამ იქ არაფერი წერია თათბირებზე, ხდომებზე, რომელსაც ატარებს გამგებელი ან რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელი და მიგვეთნია რომ ეს არის შეზღუდვა.
მივაშურებთ ბერლინს. 63-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი შაბათს დაიხურება. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გვახარიას რეპორტაჟს.
წლევანდელი ბერლინალე, მიუხედავად კრიზისისა და ამ კრიზისზე ყველა ლაპარაკობს, მაინც უკეთესია ვიდრე ჩარშანდელი და ჩარშანწინდელი.
მოგითხრობთ პრაღაში გამართულ ტურისტული მრეწველობის საერთაშორისო გამოფენაზე, რომელიც ამჯერად საქართველოს მონაწილეობის გარეშე ჩატარდა.
მას სულ და დახმარებოდა საქართველოს, რომელიც მშვენიერი ლამაზი რეგიონია, სადაც სულ ცოტა ორი მღვიმე მაინც არის, რომელთა დათვალიერება შესაძლებელია, მაგრამ კომერცია იქ სათანადოდ ვერ მუშაობს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელსაც ახლა ვიწყებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით დემოგრაფიული განვითარების ფონდი იქმნება. ფონდის პრეზენტაცია უახლოეს ხანში იგეგმება. მანამდე კი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი გამოდის ინიციატივით 2013 წელი საქართველოში დემოგრაფიის წლად გამოცხადდეს. რის გამოსწორებას აპირებს ხელისუფლება და არის თუ არა მართლაც საგანგაშო დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში? თემაზე ნონა ჭედლიშვილი ისაუბრებს.
დემოგრაფიის სფეროში საქართველოს ხელისუფლების ახალი ინიციატივების შესახებ ამ დღეებში გამართულ საგანგებო კონფერენციაზე გახდა ცნობილი. კონფერენციაზე ითქვა, რომ აუცილებელია შემუშავდეს დემოგრაფიული განვითარების პოლიტიკა და სპეციალური კონცეფცია, რომელიც პრობლემის გადაჭრის გზებს კონცეფტუალურად განსაზღვრავს. პრობლემის მასშტაბურობა კი თავის მხრივ ორგანიზატორებმა კონფერენციის სათაურშივე გამოკვეთეს: საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე. კონფერენციის მთავარი მომხსენებელი დემოგრაფი ანზორ თოთაძე იყო. ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული ვითარების შეფასებაც სწორედ მას ვთხოვეთ.
ვითარება ძალიან კატასტროფულია, ძალიან, იმიტომ რომ შემცირდა ბოლო პერიოდში შობადობა, ძალიან შემცირდა, თითქმის ორჯერ შემცირდა, გაიზარდა მოქმედების დონე და ბუნებრივი მატება თუ 60-იან, 80-იან, 90-იან წლებში თქვა იყო თქვა დაახლოებით 500,000, ეხლა ბოლო 10 წლეულში მოსახლეობის მატება შეადგინა 53,000. მოსახლეობის ბუნებრივი კლება, ესე იგი, გადაწყვეტებულები ჩარბობენ დაბადებულებს.
ანზორ თოთაძე აქვე მიუთითებს გაეროს მოსახლეობის ფონდის 2010 წლის კვლევის მონაცემებს, რომლის თანახმადაც 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 1,160,000 შემცირდება. გაეროს მიერ მოსახლეობის რაოდენობის პროექტირება ქვეყნების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზეა დაფუძნებული და პროგნოზირებაც იმ წლისთვის არსებულ კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით ხდება. ამ ფორმულით გამოთვლილი გრძელვადიანი პერსპექტივა ძალაშია იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები წლიდან წლამდე არ იცვლება. საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი კი ამბობს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში შობადობის კოეფიციენტი მატების დინამიკით გამოირჩევა.
2007 წლიდან გამოსწორებისკენ მიდის მეგულისხმობ დაბადებების ზრდას, ასევე მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასაც. თუ წინა წელს შევადარებთ დღევანდელ მონაცემს, ფაქტიურად პროცენტ ნახევრით არის გაზრდილი მოსახლეობის რაოდენობა მეგულისხმობ 2011-2012 წელთან. ამიტომ დღევანდელი გადმოსახედიდან მე მგონი კატასტროფის საფუძველი არ არსებობს.
საქსტატის ანუ ოფიციალურ მონაცემებს ადასტურებს 2010 წლის ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის შედეგებიც, რომელიც ამ ტიპის მესამე კვლევაა საქართველოში და განხორციელდა ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გაეროს მოსახლეობის ფონდის, ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს მხარდაჭერით. კვლევები შემუშავებულია ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიერ. როგორც საქართველოში გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროგრამის ანალიტიკოსმა ლელა ბაქრაძემ გვითხრა, 2010 წლის კვლევის მიზანი დემოგრაფიული და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ძირითადი ინდიკატორების მაჩვენებლების მოპოვება და წინა კვლევებთან შედარება იყო. შედეგი კი ასეთია.
2010 წლის კვლევის შედეგად გამოვლენილი შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი 2007-2010 წლებისათვის არის 2 ბავშვი ერთ ქალზე, რაც კვლევაზე დაფუძნებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რომელიც საქართველოში დღემდე დაფიქსირებულა. იგი 25%-ით მაღალია 2002-2005 წლების შობადობის ჯამობრივ მაჩვენებელზე, რომელიც იყო 1.6. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2005 წლის კვლევასთან შედარებით შობადობის მაჩვენებელი გაიზარდა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, გარდა ერთი ასაკობრივი ჯგუფის, ეს არის მოზარდები, რაც მიანიშნებს საქართველოში შობადობის ასაკის თანდათანობით ზრდაზე.
საქართველოში შობადობის კოეფიციენტის ზრდაზე დადებითად აისახა საქართველოს პატრიარქის ინიციატივა, რომელიც 2008 წლის 19 იანვრიდან იწყება და რომელიც ოჯახის ყოველი მესამე და მომდევნო შვილის პატრიარქის მიერ მონათლას ითვალისწინებს. წლის განმავლობაში ახალშობილთა ასეთი 5-6 ნათლობის ცერემონიალი ტარდება. როგორც დეკანოზმა შალვა კეკელიამ გვითხრა, პატრიარქის ნათლულთა რაოდენობა ასევე მატების ტენდენციით ხასიათდება.
15,000-მდე უკვე პატრიარქის ნათლულები. ახლა ბოლოს სახელი მივიღეთ საბუთები და 700 საბუთი მივიღეთ. და თითქმის უკვე ყველა ნათლობაზე 5000-ზე ნაკლებ საბუთს არ ვიღებთ. მესამე საჩენს იმის გამო, რომ პატრიარქის ნათლული ყავდეს ახლა. ესევე მეოთხე რო ყავს, მეხუთე საჩენს, რომ პატრიარქის ნათლული ყავდეს. შემთხვევები გვაქვს, რომ აი შვილიშვილები ყავთ ხოლმე და მაინც საჩენს ხოლმე შვილებს.
საქართველოს მოსახლეობა 2012 წლის მონაცემებით საქსტატის თანახმად 4,497,000 ადამიანს შეადგენს. ევრომონიტორ ინტერნეშნალის კვლევით 2030 წლისთვის მოსახლეობის რაოდენობა 4,400,000 იქნება. უახლოესი წლების დემოგრაფიული ვითარება თავისუფლ საგანგაშოდ მიაჩნია დემოგრაფიული განვითარების პროექტის ერთ-ერთ ავტორსა და საქართველოს დემოგრაფიის ფონდის შექმნის ერთ-ერთ ინიციატორს თამარ ჩიბურდანიძეს. მისი შეფასებით წინა ხელისუფლება რეალურ სურათს მალავდა და საზოგადოებას ინფორმაციას არ სათანადო დააწუდიდა. შესაბამისად, ნაბიჯები, რომლებიც ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გადადგას, შემდეგია.
თავარი არის ხელისუფლების ნება. ხელისუფლებამ ნება გამოაჩინა. მათ დაიწყეს უკვე ზრუნვა, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. მინდა გითხრათ, რომ სათითაოდ სამინისტროებმა, მათ შორის ქალბატონმა თეატოლუკიანმა ჩემთან საუბრისას განაცხადა, რომ მზად არის, რომ იუსტიციის სამინისტრო ღიად ჩაერთოს ამ პროცესში და დადონ თავიანთი ინიციატივები. პარლამენტი თავისთავად მზად არის, ხელისუფლება, ანუ მთავრობა, სხვადასხვა სამინისტროები. პუნქტობრივად აი ეს ჯგუფი შეიმუშავებს საფრთხების თავიდან აცილების პერსპექტივას, ანუ კონცეფციაში ჩაიდება ეს.
თამარ ჩიბურდანიძე ამბობს, რომ მთავრობის ერთ-ერთი ინიციატივა უფასო მშობიარობის შესახებ უკვე ცნობილია. უახლოეს ხანში კი ფეხმძიმობის პერიოდის სამედიცინო მომსახურებაც უფასო გახდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხედები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში რადიო თავისუფლების ცხოვნით დღიურს წერს არჩილ კბილაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზავნებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს მართველი პოლიტიკური გუნდი ხელისუფლებაში მოსვლამდე საცხადებდა და ამჟამადაც ადასტურებს, რომ მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი მედიის სრული და რეალური თავისუფლებაა. თავის მხრივ დღევანდელი ოპოზიცია მედიაზე ზეწოლის ნიშნებს ხედავს და ამის ერთ-ერთ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსური შემოწმება მოჰყავს. რა განსხვავებას ან მსგავსებას ამჩნევენ წინა წლებთან შედარებით თავად ჟურნალისტები? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მედიის და ახალი ხელისუფლების ურთიერთობის თვალსაზრისით ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ ჟურნალისტებს პრეტენზიები ისევ ხჩებათ. მედიის წარმომადგენლებს წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით აღარ ავიწროებენ და აღარ სცემენ, თუმცა საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები განსაკუთრებით რეგიონებში ისევ გვხვდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ, როგორც არასამთავრობო სექტორისთვის, ისე მედიისთვის გააადვილდა საჯარო ინფორმაციის მიღება, თუმცა საჯარო მოხელეებისგან რეგიონულ ჟურნალისტებს კომენტარების მიღება ისევ უჭირთ.
აშკარად შეინიშნება, რომ როგორც ცენტრალურ, ისე რეგიონულ დონეზე სიტუაცია გაუმჯობესდა, თუმცა განსაკუთრებით რეგიონში არის პრობლემები, კომენტარი ექნება თუ ურთიერთობა ადმინისტრაციულ ორგანოსა და მედიის წარმომადგენლებს შორის. ამიტომ აქ ბევრი არის კიდე დასახვეწი.
ქუთაისში რადიო ძველი ქალაქის ხელმძღვანელი ქეთი ბერძენიშვილი ამბობს, რომ პარლამენტში მომუშავე ჟურნალისტებს პოლიტიკოსებისგან კომენტარების მიღების პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ უმრავლესობის წევრები ბოლო დროს სტუდიაში სხვადასხვა თემაზე სასაუბროდ აღარ მიდიან.
ვიდრე არჩევნებამდე ოპოზიცია იყო ქართული ოცნების კოალიციის წევრები, ისინი სხვადასხვა თემებზე ღია საუბარზე პირიქით თანახმანი იყვნენ და თვითონ ქთავაზობდნენ კიდეც თავიანთ თავს. ამ შემთხვევაში ისინი ხელისუფლების წევრები გახდნენ და რეგიონული მედია ამ კუთხით ფიქრობ, რომ იჩაგრება, ისინი ნაკლებად მოდიან სტუდიაში სასაუბროდ სხვადასხვა თემებზე.
ბოლო დროს საკრებულოს ხელმძღვანელობასა და ადგილობრივ ჟურნალისტებს შორის ურთიერთობა დაიძაბა გორში. მედიის წარმომადგენლებმა საკრებულოს მიერ ჟურნალისტების აკრედიტაციის განკარგულების მიღება გააპროტესტეს და მასში ცვლილებების შეტანა მოითხოვეს. განკარგულების მიხედვით ჟურნალისტებს უფლება ეძლევათ დაესწრონ საკრებულოს ხდომებს, ბიუროს და კომისიის განხილვებს, რაც ისედაც განსაზღვრული იყო კანონით თვითმმართველობის შესახებ. დოკუმენტში არაფერი ანათქვამი თათბირებზე და სხვა სახის შეხვედრებზე მედიის წარმომადგენლების დასწრების შესახებ. ინტერნეტ გამოცემა ქართლი ჯის ხელმძღვანელი საბაწიძიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანი განკარგულება ჟურნალისტებისთვის უფრო მეტად შემზღუდავია, ვიდრე თავისუფლების მიმცემი.
ამას არ ქვია აკრედიტაცია, ამას ქვია დოკუმენტი, რომელიც ჟურნალისტებმა უნდა იმოქმედონ. ამ დოკუმენტის მიხედვით შეგვიძლია თქვა, დავესწროთ საკრებულოს ხდომებს, რომლებიც ისედაც საჯაროა და არ ჭირდება მას ამინმეს ნებართვა, მაგრამ იქ არაფერი წერია თათბირებზე, სხდომებზე, რომელსაც ატარებს გამგებელი ან რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელი და მიგვაჩნია, რომ ეს არის შეზღუდვა.
გურიაში ადგილობრივი ჟურნალისტები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ შენობებში დაუბრკოლებლად საშვების გარეშე შედიან და საჯარო ინფორმაციასაც დადგენილ ვადებში იღებენ, მაგრამ პრობლემად რჩება მოხელეებისგან კომენტარების მიღება. გამოცემა გურია ნიუსის ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე ამბობს, რომ მოხელეები მხოლოდ სასურველ კითხვებზე პასუხებს თანხმდებიან.
რაც მათ უნდა გაძლევენ კომენტარს, რაც მათ არ მოწონს, არ გაძლევენ კომენტარს. ანუ კრიტიკული შეკითხვები, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს არ უყვარს.
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი პრემიერ-მინისტრის საჯარო გამოსვლებში მედიისთვის შემაშფოთებელ ნიშნებს ხედავს. მისი აზრით, ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება მედიის წარმომადგენლების მიმართ არასწორია.
ნაციონალურ მოძრაობამაც ხვასე დაიწყო თავიდან 2004 წელს, ხო არ მიდგომია პირდაპირ მედიას და ხო აუქჩია? ხო ყოველს გვახსოვს, რომ 2007 წლამდე იმედი არსებობდა და არ კონტროლდებოდა ხელისუფლების მიერ, მაგრამ დაიწყო ესე ვერბალურად საყოდურები, რომ აი თქვენ ვიღაცა გავალეთ რაღაცას და ამიტომ აკეთებთ. მერე დაიწყო ბოიკოტი, ხო ახსოვთ, არ მოდიოდნენ და ბოლოს დამთავრდა სპეციალური შემოვარდა. ხა იმას აღიარვა, რო ვიძინაც ამ გზას გაიმეორებს, მაგრამ ეხა აღმოჩნდა რომ პრესკონფერენციაზე ღიზიანდება რაღაცებს და მე პოლიტიკოსებს ემართებათ რა, ჩემი დაკვირვებით რომ შესაძაც ისინი ფიქრობენ რომ თვითონ მართლები არის და ყველა პოლიტიკოსი ფიქრობს რომ მართალია რაც გააკეთა და ჟურნალისტი რომ აკრიტიკებს ამ წაეკითხოს უცხოს, მაგრამ უშტება გაშტერე ჟურნალისტი ან ვერაზრონებს, ვერ ხვდება ან მოსყიდულია. ნაციონალურობა ეს დამოკიდებულა ქონდა რომ ჟურნალისტები არიან სულელები, ვერიგებენ ჩვენს პატრიოტულ მიდგომებს, რომ გვინდა ყველაფერი კარგი და გვაკრიტიკებენ სისულელეებზე.
წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით დღეს ჟურნალისტებს აღარ სცემენ და ზეწოლას არ ახორციელებენ, მაგრამ შენიშვნებს აძლევენ და ჭკუასაც არიგებენ. რიგ შემთხვევებში კი კომენტარზეც უარს ეუბნებიან.
გოგა აქცია ორს უსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენი პროგრამების ანონსები მოისმინეთ.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ დაგუბრული საჩვენებელი ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსებს დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებულს დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 45 წუთია. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა მივაშურებთ ბერლინს, სადაც შაბათს საზეიმოდ დაიხურება 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე. კინოფესტივალს ესწრება ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ერთი დღე დარჩა ბერლინის 63 კინოფესტივალის დახურვამდე და პროგნოზებზე ჯერჯერობით ყველა უარს ამბობს. ალბათ ითვალისწინებენ ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარის, ჩილელი რეჟისორის ვონ კარვაის ცოტარიყოს უცნაურ ხასიათს და გემოვნებასაც. ითვალისწინებენ ფესტივალის საერთო დონესაც, რომელიც შესაძლებელია ოდნავ უკეთესია შარშანდელზე და შარშანწინდელზე, მაგრამ მაინც არ არის მაღალი. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალის დაწყებამდე ბერლინის ფესტივალის დირექტორმა დიტერ კოსლიკმა გამოაცხადა მაყურებლის რაოდენობით ბერლინის ფესტივალმა გაუსწრო ყველა სხვა კინოფორუმს, მათ შორის კანის და ვენეციის ფესტივალსო, მე მაინც ხედავ ცარიელ ადგილებს დარბაზში, რაც თითქმის წარმოუდგენელი იყო შარშან და შარშანწი. ჩვენ ისღათ აღვჩენია ვიმსჯელოთ რეიტინგებით, კრიტიკოსთა შეფასებებით, რომელსაც ყოველთვის აქვეყნებს ჟურნალის სკრინი, ყოველდღიური გამოცემა. აქ მსოფლიო სხვადასხვა კრიტიკოსები აღნიშნავენ ვარსკვლავებით საუკეთესო ფილმებს და აი სწორედ აქ აშკარად ლიდერობს ჩილელი რეჟისორი სებასტიან ლელიოს ფილმი გლორია. 60 წლის ქალზე, რომელიც თავისი პირადი ცხოვრების მოწყობას ცდილობს. 10 თებერვალს იყო ნაჩვენები ეს სურათი და მე მგონი ეს იყო პირველი ფილმი, რომლის დასრულების შემდეგ დარბაზში აპლოდისმენტები გაისმა. მანამდე ფილმის დასრულებისთანავე პრესა ან უსტოენდა, ან რა ვიცი, უკმაყოფილო ტყვიროდა ხოლმე. პრინციპში ამის შემდეგაც, მაგალითად, ყველასათვის მოულოდნელად შეიძლება ითქვას, ჩავარდა ირანელი რეჟისორის ჯაფარ ფანახის ფილმი ფარდა. გაგახსენებთ, რომ ფანახი არის ირანელი დისიდენტი, მას აგრძალული აქვს ქვეყნის დატოვება და ფილმის გადაღებაც, ესეც აუგრძალეს უკვე. პრინციპში ყველა ელოდა, რომ ნახავდით პოლიტიკურ სურათს, ირანში შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციაზე გადაიღებდა ფანახი ფილმს. ოღონდ აქცენტი ამაზე გაკეთდებოდა, მაგრამ რეალურად ვიხილეთ ფანახის 8-ნახევარი ფილმი წერალზე და მის მუზებზე, წერლისა და მისი ძაღლის ურთიერთობაზეც კი. საკმაოდ მოსაწყენი და სწორხაზოვანი. შეიძლება სწორედ ამიტომ, ალბათ უკვე ეს იცოდნენ წინასწარ, არ შედგა ფარდის პრემიერა სკანდალით. მანამდე გამოცხადებული იყო, რომ დემონსტრაცია უნდა მოწყობილიყო ბერლინარე პალასის წინ. სინამდვილეში ჩვენ ნახეთ ხოლმე 6 თუ 7 ადამიანი, რომელმაც მოაწყო აქცია, ხელში ეჭერათ პლაკატი: შენ ახლა აქ უნდა იყო და არა ირანში. ეს იყო და ეს. გლორიას ვერ გაუსწრო ვერც ერთმა ამერიკულმა ფილმაც, მათ შორის მეტრების ფილმებმა, კონკურსში ჩართულმა გას ვან სენტის სურათმა, აღთქმული მიწა და სტივენ სოდერბერგის ფილმმა გვერდითი მოვლენები. პირველი ფილმი შეფასდა როგორც სოციალიზმი, მეორე კი როგორც უბრალოდ პოლიტიკური ტრილერი, რომელიც შეიძლება საინტერესო სანახავია, მაგრამ ბერლინალეს სახეს და ხასიათს, ასე ვთქვათ, ნაკლებად შეესაბამება. ეს სახე კი გულისხმობს გაგახსენებთ პოლიტიკურად მწვავე ფილმებს, უცხო გარემოს და ამ გარემოს გამოხატვას მაქსიმალური სიზუსტით, მემარცხენე პოლიტიკურ პოზიციას, კაპიტალიზმის კრიტიკა არის ჩვეულებრივი ამბავი ბერლინის ფესტივალზე. საკონკურსო პროგრამის სხვა ფილმებში ეს თემები სხვადასხვა სახით წარმოჩინდა, მაგრამ ამ ფილმების ხარისხი არ იყო მაღალი. ამიტომ სკრინის რეიტინგებში სამ ვარსკვლავზე მეტი მხოლოდ გლორიამ მოიპოვა. არ გამართლა მაგალითად რუსი კრიტიკოსების წინასწარმეტყველება, ისინი ამბობდნენ, რომ საკონკურსო რუსული ფილმი გრძელი ბედნიერი ღამე აუცილებლად გამოიმარჯვებდა ბერლინში. ჩვენ ჯერ არ ვიცით შედეგები, მაგრამ ის ვიცით, რომ პრემიერა ძალიან უღიმღამოდ ჩატარდა, პრესაც ძალიან ცუდი ჰქონდა ამ სურათს. ხმაური მოყვა ფრანგი რეჟისორის ბრუნო ძიუმონის ფილმს კამილ კლოდელი ამ ფილმის პრემიერას. სურათში ასახულია ის დრო, როცა როდენის საყვარელი ნათესავებმა სულით ავადმყოფობისთვის განკუთვნილ კლინიკაში გამოკეტეს. სურათში ჟულიეტ ბინოშის გარდა გადაღებულები არიან რეალური ადამიანები მძიმე ფსიქიატრიული დიაგნოზით და ამის ყურება ნამდვილად არ იყო სასიამოვნო, უფრო მეტიც პროტესტის გრძნობასაც იწვევს მაყურებელში. თუმცა ბრუნო ძიუმონის ხელწერა, ვიცით ჩვენ, რომ გამოირჩევა რადიკალიზმი და ნატურალიზმით, მას ბევრი მომხრე ყავს და არ არის გამორიცხული, რომ ეს ფილმი ერთ-ერთი პრიზით დაჯილდოვდეს. და ბოლოს კიდევ რამდენიმე ფავორიტის შესახებ, ეს არის ბოსნიური ფილმი, ცხოვრების ვარიანტი, დანის ტანოვიჩის ფილმი ბოსნიელ ბოშებზე და სამედიცინო დაზღვევის არაადამიანურ სისტემაზე ამ ქვეყანაში. ჩვენთვის ქართველებისთვის, მე მგონი, ძალიან გასაგები ფილმი. ასევე რუმინელი რეჟისორის კერინ პიტერ ნოძერის ფილმი ბავშვის პოზა, დიდა რუმინელ ქალზე, რომელიც თავისი 30 წლის ვაჟის გადარჩენას ცდილობს დაპატიმრებისგან. ეს ფილმიც ჩემი აზრით ძალიან ახლობელი უნდა იყოს ჩვენთვის. ყაზახური ფილმი, საკონკურსო ფილმი ჰარმონიის გაკვეთილებით, 13 წლის ბიჭუნაზე, რომელსაც განუწყვეტლივ ამცირებენ თანაკლასელები და იგი შურისძიებაზე ფიქრობს. და ბოლოს ამერიკელი რეჟისორის დევიდ გორდონ გრინის ფილმი ზვავთან ბრძანებელი, გადაღებული ამერიკული კლასიკური კინოს საუკეთესო ტრადიციებით. აი, მე მაინც ჩამოთვალე, როგორც ხედავთ, რამდენიმე კარგი ფილმი, რაც იმას ადასტურებს ალბათ, რომ წლევანდელი ბერლინალე, მიუხედავად კრიზისისა და ამ კრიზისზე ყველა ლაპარაკობს, მაინც უკეთესია ვიდრე შარშანდელი და შარშანწინდელი. რაც შეეხება ჟიურის და სწორედ ჟიური გვეტყვის თავის საბოლოო გადაწყვეტილებას, დათვებით დაჯილდოვება შაბათ საღამოს შედგება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გასულ კვირაში პრაღაში დაიხურა ტურისტული მრეწველობის საერთაშორისო გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ტურისტული და სხვა პროფილის ფირმები თითქმის მთელი მსოფლიოდან. საქართველო ცალკე წარმოდგენილი არ ყოფილა. ოქროპირ რუხაძე სტუმრობდა გამოფენას, მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
შუა ევროპის ქვეყნების ტურისტული ფირმები, ასევე მსოფლიოს შორეული სახელმწიფოებიდან ჩამოსული კომპანიები გასტრონომიის და სასტუმროების პროდუქტების და აღჭურვილობის მწარმოებლები, ასეულობით ერთეული მსოფლიოს ათეულობით ქვეყნიდან მონაწილეობდნენ პრაღაში გასულ კვირას დასრულებულ გამოფენაში. მანამდე ჩეხური პრესა იუწყებოდა ამ ფართო მასშტაბიანი გამოფენის გარშემო, რომ იქ ყველა ცნობილ ტურისტულ ქვეყანას შეხვდებოდით და მათ შორის წერდნენ საქართველოზე, როგორც იდუმალებით აღსავსეზე. მაგრამ რა დგინდა, ამ უზარმაზარ არეალში 18000 მეტრზე გაშლილ სტენდების და კაფეების, რესტორნების და ოფისების ჯუნგლებში, სადაც საგანგებო დახლებთან ხან ფრანგულ ყველს და ღვინოს შემოქთავაზებდნენ, ხან კი იტალიურ ყავას, გერმანულ ძეხვეულს. იქვე თურქული ფირმები გიწევდნენ მათ სანაპიროებზე მთელი ქვეყნის გარშემო. გეპატიჟებოდათ ეგვიპტე, ბოლო ხანს პერმანენტული არეულობის ქვეყანა, ტურისტულ სამოთხეთ იყო წარმოდგენილი. იქვე იყო კუბა, იამაიკა, ალბანეთი, ბულგარეთი, ევროპის მცირე რეგიონები, მათი სახელიც რომ არ გაგვიგონია, მაგრამ ტურიზმის იმედით რომ არსებობენ. მაგრამ არ იყო საქართველო როგორც ასეთი. ბოლოს მივაგენი ერთ პატარა კუთხეს წარწერით იმერეთი, საქართველო, პრომეთე და სათაფლია. მანამდე ჯერ ცნობარში, შემდეგ საინფორმაციო სტენდთან ამაოდ შევეცადეთ საქართველოს კუთხისთვის მიკვლევას. როგორც გაერკვა, საქართველო მონაწილედ ითვლება ამ სტენდის გამო, სადაც ჩეხეთის რესპუბლიკის მღვიმეების სამმართველოსთან თანამშრომლობის გამო მოხდა იმერეთი, მღვიმეების რეგიონად წარმოდგენილი თანამონაწილე. კომპანიის მენეჯერს ლიბორ პატოჩკას თხოვე განემარტა, რას ნიშნავდა, როცა საქართველო სიაში ეწერა, მაგრამ ცალკე კუთხით წარმოდგენილი არ იყო. მან გვეთხრა, რომ მონაწილე არ ყოფილა, მაგრამ იყო თანამონაწილეო. რას ემსახურება თანამშრომლობა ჩეხურ უწყებასთან მღვიმეების სფეროში? დუშან მილკა ჩეხეთის რესპუბლიკის ბოსკოვის დოლომიტური მღვიმეების სამმართველოს წარმომადგენელია, ჩეხეთის მღვიმეების უწყებაში მუშაობს.
მე ჩეხეთის
განვითარების სააგენტო ეძებდა ფირმას, რომელიც მღვიმეებით იქნებოდა დაკავებული. ამ სფეროში გამოცდილება ექნებოდა როგორც კომერციული, ისე სამეცნიერო თვალსაზრისით. მას სურდა დახმარებოდა საქართველოს, რომელიც მშვენიერი ლამაზი რეგიონია, სადაც სულ ცოტა ორი მღვიმე მაინც არის, რომელთა დათვალიერება შესაძლებელია. მაგრამ კომერცია იქ სათანადოდ ვერ მუშაობს. ამიტომ მიგვიწვიეს ჩვენ, რათა საქართველოს დახმარებოდით ამ მღვიმეების კომერციულად დამუშავებაში. ცხადია იმისთვის, რომ მღვიმე მიმუშაოს, საჭიროა მოქმედდეს
კომერციალიზაციით.
გვეხსნის მილკა და გვიკონკრეტებს. გვიამბობს იმერეთის მღვიმეებზე, სათაფლიაზე და ყუმისთავის, ანუ იგივე პრომეთეს მღვიმეზე.
სპეციალურია ესკინი ობლასტი იმერეთში.
ამ რეგიონში, იმერეთში, არაერთი მღვიმეა, მაგრამ მხოლოდ ორია ისეთი, რომელთა მონახულება შესაძლებელია: პრომეთე და სათაფლია. მათში არამხოლოდ შიგნით არის მშვენიერი სანახაობა კასტრული ფორმების სახით, არამედ გარეთაც არის გეოლოგიური და არქეოლოგიური ღირსშესანიშნაობანი, მაგალითად დინოზავრის ნაკვალევი. ეს რეგიონი ასევე მიიზიდავდა ეკოტურისტებს და ცხადია მათაც, ვისაც კარგი ღვინო უყვარს.
პრომილოვნიკი დობრეგო ვინა.
ამ ყველაფერს მისივე თქმით სჭირდება კომერციალიზაცია, რაც იქ მისი აზრით სათანადოდ ვერ მუშაობს. თვითონ მღვიმეები მშვენივრადაა მოწყობილი, მაგრამ არ მოქმედებს კომერცია, ამბობს ის.
ჯერჯერობით ჩვენი აზრით არ არსებობს კომერცია, სუვენირების მაღაზიები. ეს უნდა შეიცვალოს და შეცვლა შესაძლებელია.
დუშან მილკა საქართველოში შესაბამისი უწყების ვალდებულებებზეც ლაპარაკობს.
ხრანენი უზემი яко такой
დაცულ ტერიტორიებს განაგებს უწყება, რომელსაც დაცული ტერიტორიების სააგენტო ქვია. ჩვენი აზრით ამ უწყებას უნდა ჩაეტარებინა პროპაგანდისტული სამუშაო, როგორც ადგილობრივი დონეზე, ისე მთელი ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით.
ასეთი გამოფენების მიზანი თელოსოფიოში საქართველოს სახელის გატანაცა. მაგალითად, ფირმა გეორგიკა ტრეველი პრაღის ამგვარ გამოფენას 2 წლის წინ სტუმრობდა. ახლა, მიუხედავად გაქანებისა და ფართო მასშტაბებისა, 2013 წელს გეორგიკა ტრეველი ამ გამოფენაზე ვერ ჩამოვიდა. მოსვინეთ მის დამფუძნებელს და დირექტორს გიორგი კალანდაძეს.
საქართველოს მე როგორც ვიცი, ჩვენი კომპანია, სხვა კომპანიები დამოუკიდებლადაც დადიან ამ საერთაშორისო გამოფენაზე და ეს არ არის ახალი. იმიტომ ყველა გამოფენაზე ალბათ სახელმწიფო ვერ წავა, თვითონ ტურისტული კომპანიები თავისი მარკეტინგული მოსაზრებებით და გეგმებით სხვადასხვა გამოფენებს არჩევენ.
პრაღის ეს გამოფენა ფაქტიურად წარმოადგენს სამი გამოფენის სინთეზს. აქ არის ტურისტული მრეწველობის გამოფენა 22 რიგით, გასტრონომიის და სასტუმროების და რესტორნების აღჭურვილობის 7 გამოფენა და გოლფის შოუ. მას აწყობს ფირმა ინხება, რომლის მენეჯერს ლიბორ პატოჩკას ჩვენ გავესაუბრეთ. მან გვითხრა, რომ შევეცადეთ, მაგრამ არ გამოვიდა ქართული ფირმის როგორც დამოუკიდებელი მონაწილის მოწვევაო.
შევეცადეთ
მოგვეზიდა, კავშირი დაგვემყარებინა, მაგრამ რაღაც მიზეზებით საქართველოდან წელს სტუმრად არ უყოლია არც ტურისტული ფირმა, არც უწყება თუ ოფიციალური კომპანია.
პატოჩკას თქმით, ყველაზე ტიპიური მიზეზებია ფინანსები, საბიუჯეტო პრობლემა. ბატონიშკა სურს კავშირი საქართველოსთან, ჩანს დაინტერესებულიც კი არის ითანამშრომლოს ტურიზმის სფეროში ამ ქვეყანასთან. ტურისტული თვალსაზრისით საქართველოს პიარზე, მის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს გიორგი კატრეველის დამაარსებელი და დირექტორი გიორგი კალანდაძე და იმეც გამოთქვამს, რომ ეს გაგრძელდება, რითაც უშუალოდ ეხმოვანება მღვიმეების ჩეხ სპეციალისტს და გამოფენის ორგანიზატორის ფირმა ინხებას ხელმძღვანელსაც, რომელიც ასე ძლიერად არის დაინტერესებული საქართველოსთან თანამშრომლობაში.
საქართველოს პიარს გარდა საერთაშორისო გამოფენებისა იქ მიხსენებოთ თითქმის ყველა შეხვედრებზე და ყველა საერთაშორისო ღონისძიებებზე ტურიზმი იყო წინ წამოწეული. იმედი მაქვს, რომ ალბათ ნუ ამას დავინახებ შედეგებს ერთ წელიწადში, ახლა ცოტა რთულია მაგის თქმა.
ამბობს გიორგი კალანდაძე, გიორგიკა ტრეველის წარმომადგენელი, თქვენ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
და უსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.